Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман? 4 февраль бейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Өткөн жылдын октябрындагы нааразылык акцияларында өкмөт күчтөрү аткан октон жаракат алгандар экс-президент Сооронбай Жээнбековдун үстүнөн арыз жазышты.
Биринчиден саясий туура талап, экинчиден бул аябагандай маанилүү кылмыш иши.
Сузакта үй өрттөнүп кеткен үй бүлөнүн турак жайын Азаттык радиосуна чыккан макаладан кийин кайрымдуу жарандар каалоона келтирип беришти.
Печкелерди жагып, жылуу үйлөрдө тамакты кылып, Кудайга шүгүр, неберелерибиз менен отурабыз. Аллага шүгүр, рахмат. Шунчалык бүтүп калганына ыраазымын, шундай эмес эле.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндарды да угасыз, биздин толкунда турабыз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров антикризистик чукул чараларды көрүш керектигин билдирди. Бул тууралуу ал 3 февралда жаңы шайланган өкмөт мүчөлөрү жогорку кеңеште ант бергенден кийинки сөзүндө айтты. Жапаров өкмөттүн бул жолку курамы Кыргызстандын өнүгүү жолу сынакка түшкөн учур менен коштолуп жатканын билдирди.
Бизди оор сыноолор күтүүдө. Мен буга чейин бир нече ирет кайталап айтканымдай, биздин алдыбызда экономиканы турукташтыруунун, башкача айтканда антикризистик чукул чараларды көрүүнүн кечиктирилгис милдеттери турат.
Садыр Жапаров негизги реформалардын бири катары башкарууну оптималдаштырып, мамлекеттик бюрократиялык аппаратты кыскартуу экенин кошумчалады. Анын сөзүнө караганда, энергетика тармагындагы реформалардан эле 2 миллиард сом түшөт деп күтүлүп жатат. Ушундай эле иштер ар бир министрликте аткарылышы керек. Президент 3 февралда премьер-министр Улукбек Марипов баштаган өкмөт мүчөлөрүн дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Аткаруу бийлиги 16 жетекчиден турат. Мунун алдында жогорку кеңеш Улукбек Мариповту ал сунуш кылган өкмөттүн программасынын түзүмүн жана курамын жактырып, аларды бекитүү тууралуу токтомдорду депутаттар дээрлик бир добуштан колдоп беришкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кызматкерлерине Бишкек шаарына турак жай салуу үчүн 580 миллион 935 миң сомго сынак жарыялады. Бул тууралуу кабар мамлекеттик сатып алуу порталына чыкты. Порталдын сайтындагы маалыматка ылайык, кызматкерлерге Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисине 9 кабаттуу 6 үй курулганы жатат. Тендердин талаптары боюнча турак жай бардык шарттар менен болушу керек жана тендерди уткан компания курулуш ишин аягына чейин аткарганга тийиш. 2 февралда жарыяланган сынакка документ бери 25 февралда аяктай, тендерди уткан ишкана курулуш иштерин 2022 жылдын август айына чейин бүтүрүп бериши зарыл. Эл аралык кабарлардан Мьянманын полициясы аскердик төңкөрүштүн натыйжасында бийликтен кулатылган лидери Аун Сан Чу Чиге карата айып такты. Ага ылайык ал 15 февралга чейин камакта болот. 1 февралда Мьянманын армиясы өлкөдөгү бийликти басып алган. Нобель сыйлыгынын ээси Су Чи кармалып, демократиялык башкаруу үзгүлтүккө учураган. Бул аскердик кутумду АКШ бир катар батыш өлкөлөрү айыптады. Полициянын маалыматы боюнча 75 жаштагы саясатчынын Нейпиодо шаарындагы үйүндө рациялык байланыш каражаты табылганын кабарлашты. Рация мыйзамсыз жана уруксатсыз колдонулуп жүргөнү айтылды. Түштүк Чыгыш Азиядагы бул мамлекетте армия ондогон жылдар бою көзөмөлдөп келген. Демократиялык реформалар 2011 жылы башталган. 2015 жылы Су Чи 15 жылдык үй камагынан чыгып, бийликке келгенден кийин деле аскер башчылар саясий жана экономикалык салмагы менен таасирин сактап калган. Кезинде Мьянманын аскердик бийлигине каршы күрөшүүчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган Су Чи өлкөнүн башындагы Ракхайн штатында рохинжа мусулмандарына карата саясатынан улам сынга кабылган. АКШ өзөктүк арсеналдарды азайтуу боюнча Орусия менен келишимдин мөөнөтүн узартты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен стратегиялык чабуул куралдарын андан ары чектөө жана кыскартуу тууралуу АКШ менен Орусиянын ортосундагы келишимди дагы 5 жылга узартуу тууралуу чечим кабыл алынганын жарыялады. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министрлиги шейшембиде Вашингтон менен Москва New Start деп аталган келишимди 5 жылга узартуу боюнча ички процедураларды аяктагыры жөнүндө ноталарды алмашарын билдирген. Өткөн жумада Орусиянын президенти Владимир Путин бул келишимди узартуу боюнча мыйзамга кол койгон. Келишимге ылайык тараптар алыс аралыкка учуучу ракеталардын өзөктүк дүрмөттөрүн ар бири 1550 данадан ашырбоого тийиш. Ал 1994 жылы күчүнө кирген старт келишиминин ордунда түзүлгөн болчу. 10 жылдык мөөнөткө түзүлгөн бул келишимге 2010 жылы Прага шаарында кол коюлган. Ал 2011 жылы 5 февральда күчүнө киргендиктен анын мөөнөтү 2021 жылы 5 февральда аяктамак. Келишим өзөктүк куралдарга көзөмөл кылуу жаатындагы Москва менен Вашингтон ортосундагы сакталып келе жаткан акыркы келишим болуп саналат. Улуттук статистика комитети 2020 жылдын ноябрь айында кыргыз аныктардын эмгек акысына байланыштуу иликтөө жасады. Анын жыйынтыгында 50,000 жакын адам же жумушчулардын жалпы санынын 10.6% 5562 сом айлык алат. Ушул маселе 3 февральда жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлдү. Парламенттин депутаты Дастан Бекешевтин Кыргызстанда 5600 сомго жашоого мүмкүнбү деген суроосуна премьер-министр Улукбек Марипов мындайча жооп берди.
5600 сомго деле жашаса болот. Бирок чындыгында кыйын.
Ооба.
Эми сурооңуздун түпкүрүн түшүнүп турам. Бул жанагы эң төмөнкү көрсөткүчтү айтып атасыз.
Жашоо минимумдун өлчөмү. Минимумду
айтып атасыз да, потребительский корзинаны айтып атасыз.
Статконун маалыматы боюнча жумушчулардын 142,000 ашыгы 5563 сомдон 11,000 сом 124 сомго чейинки акы алышкан. Ал эми 10,000 жакын адам же жумушчулардын жалпы санынын 2.11% былтыр ноябрда 55,621 сом жаандан жогору эмгек алышкан айына. Кыргызстанда 2019 жылы калктын киши башына карата республиканын ички дүңөрүмүнүн көлөмү 1300 акш доллардан ашып, Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин арасында эң төмөнкү көрсөткүч болуп калган.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 4 февральда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндө 10-15, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 11-16 градус жылуу, Ысык Көлдө 3-8 градус нөлдөн жогору, Нарында -1-6 градус суук, Бишкекте да күн ачык болот, күндүз 12-14 градус нөлдөн жогору.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Өткөн жылдын октябрында нааразылык акцияларында өкмөт күчтөрү аткан октон жаракат алгандар экс-президент Сооронбай Жээнбековдун үстүнөн арыз жазышты. Башкы прокуратура арыздын негизинде териштирүү жүргүзүп, укуктук баа берүүнү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жана Ички иштер министрлигине тапшырды. Айрым саясатчылар муну мыйзамдуу талап деп аташса, эксперттер жагдайды тыкыр иликтөө зарылдыгын белгилешүүдө. Учурда Сауд Арабияга умра зыяратына жөнөп кеткен Жээнбеков бул жагдайга позициясын билдирет. Толугураак Санжар Эралиевдин баянында.
Мен граната жарылып тийип эме болгон да, чыгама эле травма. Дагы 3 операция болуш керек менен болду.
Бул Самат Өкмөткулов 2020 жылдын 4 октябрындагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылардын тынч митингине чыккан. Акция башаламандык менен коштолуп, өкмөт күчтөрү курал колдонгондо жарылган граната анын бутун жарадар кылган. Самат сыяктуу жараат алгандар биригип түзгөн Кыргыз үмүтү коомдук бирикмеси экс-президент Сооронбай Жээнбековду жоопкерчиликке тартууну өтүнүп башкы прокуратурага арызданышты.
Экс-президент деген статусун алып жоопко тартуу бул эме болот да, Жээнбековдун приказы, то есть элге каршы приказ болот да, эки генералдар ошо элге каршы приказдарын аткарган үчүн да,
деди Өкмөткулов. Башкы прокуратура Сооронбай Жээнбековго каршы арызды УКМКга жана Ички иштер министрлигине жолдоду. Мунун себебин башкы көзөмөл органынын басма сөз катчысы Наргиза Кубатова Азаттыкка мынтип түшүндүрдү.
Анткени ал жерде жазык иштер бар, ошол жазык иштердин алкагында каралып, анан укуктук баа берүү үчүн ошол органдарга жөнөтүлгөн.
Бишкекте 2020 жылдын 5-6 октябрындагы баш аламандык маалында 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу көз жумган. 1221 адам жабыркап, 102 киши ооруканага түшкөн. Ондогон адамдардын көзү, башка органдары катуу жабыркаган. Жараат алгандар түзгөн Кыргыз үмүтү коомдук бирикмеси юстиция министрлигинин каттоосунан былтыр 1-декабрда өткөн. Аны Саламат Алмазбек уулу жетектейт.
Тынч митингге чыкканда адатта
күч колдонууга биздин өлкөдө.
Саясатчы Равшан Жээнбеков уюмдун күч органдарына жазган арызын мыйзамдуу талап деп эсептейт.
Биринчиден саясий туура талап, экинчиден бул аябагандай маанилүү кылмыш иши, үчүнчүсү Сооронбай Жээнбеков өзүнүн мурдагы досу, жанагы мурдагы экс-президент Атамбаевка экс-макамынан ажыратуу чечими саясий колдоосу өзү ошону прецедент жаратып кеткен.
Жээнбековго каршы арыз жазгандар мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди жана УКМКнын мурдагы башчысы Орозбек Опунбаевди да таап жоопко тартууну суранышкан. Эки генерал октябр окуяларынан бери дайынсыз.
Сейчас они все равно должны ответственность за это нести.
Структура. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Асия Сасыкбаева, Сооронбай Жээнбеков менен кошо эки органдын ошол кездеги жетекчилери сөзсүз жоопко тартылууга тийиш деген турумда.
Калечили людей, которые пришли на мирный митинг.
Алар тынчтык митингине келген кишилерге зыян кылышты. Ооба, ал жерде чагым уюштургандар дагы жүргөн, бирок күч органдары чагымчыларга каршы иштей билиши керек болчу. Элге ок атышты, атканда дагы башына, көзүнө атышты. Алар күнөөсү чоң экенин өздөрү да түшүнүп турушат. Бул үчүн мыйзам алдында жооп бериши кажет.
Деди Сасыкбаева. Кылым шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова Жээнбековду жана анын тушунда күч түзүмүн башкаргандардын жоопкерчилигин кароо маселеси шашылыш кабыл алынбай, дыкат изилдениши керектигин айтууда.
Приказ кимден кеткен, мыйзамдын негиздери бар болчу ошондой приказ бергени. Андан сырткары ошо окуялардан кийин бир көз карандысыз орган, мамлекеттик орган текшерип чыкты ошоларды. Соттор карайт. Бизде мыйзам боюнча, баягы тынч жыйындар мыйзамы боюнча милиция кызматкерлери күч колдонулса сотко кайрылат, сот чечет. Сот гана чечет. Мыйзамдын түрүндө күч колдонду же мыйзамдын түрүндө эмеспи?
Деди укук коргоочу Гүлшайыр Абдырасулова. 2017-жылы 6 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланган Сооронбай Жээнбеков 2020-жылы парламенттик шайлоодон кийинки баш аламандыктардын шаарында отставкага кеткен. 2021-жылдын январында экс-вице-премьер-министр мыйзамсыз байууга шек саналып камалган Дүйшөнбек Зилалиевдин ишине байланыштуу сотко күбө катары чакырылып барган эмес. 3 февралда Бишкек шаардык сотуна кайрадан чакырылган. Жээнбековдун адвокаты Жыргалбек Бабаев Зилалиевдин ишинде мурдагы мамлекет башчы фигурант болбогонун, сотко барууга милдеттүү эместигин айткан. Ал эми башкы прокуратурага жолдонгон арызга байланыштуу азырынча эч кандай маалымат келбегенин билдирди.
Биринчи арыз менен таанышалы, көрөлү, андан кийин ошого карап туруп айтабыз өзүбүздүн позицияны.
Экс-президент президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга ылайык кол тийбестик макамга ээ. Аны камоого, тинтүүгө, суракка алууга мыйзам жол бербейт. Ал арада Жээнбеков Сауд Арабиясына умра зыяратына жөнөп кетти. Анын жакындары экс-президент 1 февралда кеткенин жана 10 күндөн соң Бишкекке кайтып келерин билдиришкен. Санжар Эралиев, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду кыргыз басылмаларына сереп менен улантабыз. Өкмөттүн жаңы курамы кандайынан келгенде да Садыр Жапаров үчүн утуш болорун Вечерний Бишкек гезитинде саясаттануучу Марс Сариев ырастады. Анын пикиринде алдыдагы 3 айда жаңы өкмөттүн деле ишке жарабастыгы айкындалып калат. Буга чейинки министрлер кабинети өткөн жылдын октябрында бекитилген. Ал кезде аянтта үнү катуу чыгып тургандарды кызматка чакырышкан. Аткаруу бийлигине келген Садыр Жапаровдун жанында Тилек Токтогазиев, Элира Сурабалдиевалар турган. Мындай маневр батыштагы өнөктөштөргө жакканы менен Кыргызстандын эски саясий элитасынан жакпай калды. Кызмат жетпей калгандар демин басып, жооп беришке даярданып калышкан. Революционерлердин колуна берилген. Жаңы келген өкмөт эскилердин көңүлүн алуу үчүн жасалды, а бирок бул курамдын деле күнү кыска. 100 күн берилип жатат, андан соң референдум. Бул аралыкта жаңы өкмөт эмне кыла алат? 3 ай ичинде чоң өзгөрүүнүн болушу кыйын. Кандайынан келгенде да Жапаров утушта болот, деп белгилейт Марсариев. Саясаттануучунун пикиринде ушул тапта президент өзүнө жакын саясий элитаны бооруна тартуу аракетин көрүүдө. Андай адамдар Максат Мамытканов, Сыймык Жапкеев дагы башка кишилер болушу мүмкүн. Алар жаңылаанчу жогорку кеңешке келиши ыктымал, ага чейин өкмөт конституция өзгөрөт, реформалар башталат.
Ошондой эле басылмада Алмазбек Бешиналиев эмнеге эле министрлик орунга жабышып алды деген макалага да орун берилген. Социалдык тармакта министр Бешиналиевди колдогон пикирлер жайнап чыкты. Аны орунда калтыруу тууралуу өтүнүштөр көп болду. Акыры коомдук пикир жеңип чыкты. Биздин редакцияга атын атагысы келбеген министрлик кызматкерлери кайрылды деп маалымдайт Вечерний Бишкек кезде. Алардын ырасташынча парламентте козголуп жаткан билим боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип, ага ылайык мектеп директорлорунун кесиптик билимин жогорулатуу сунушу каралууда. Кесиптик чеберчиликти жогорулатуу чет элдик гранттын эсебинен Борбор Азиядагы Америка университетинин базасында жүргүзүлөт. Билим берүү тармагына ири өлчөмдөгү каражат жумшалат, жаңы долбоор ишке ашып калса министрлик грант берүүчүнүн алдында милдеткер болуп калбайбы? Ири суммада каражат алып келүү өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына кайчылаш келбейби деп суроо коет Вечерний Бишкек басылмасы. Дело номер кезинде Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын коопсуздук кызматынын тергөөсүнө чакырылышынын себеп жөнүнө кайрылды. Сот билиги менен улуттук коопсуздук кызматынын мынчалык тирешим мурда болгон эмес эле деп белгилейт макала автору Артур Исаев. Батыштагы демөөрчүлөрдүн акчасынан сот реформасы башталган, жыйынтыгы бул ишке тиешеси бар деген эки кызматкер кармалып, Жогорку сот төрайымына коррупция боюнча иш козголууда. Коопсуздук кызматы Калиева кызматтык сырга жатчу маалыматтан чыгып кетишине тиешеси бар деп шек алууда. 2016-жылы Европа биримдиги жергиликтүү сот автоматташтырылган маалымат системасын иштеп чыгууга жана ишке киргизүүгө 350,000 евро бөлгөн. Сотко байланыштуу маалыматтардын баарын бир жерге чогултуп, бир системага салуу келечекте кагаз менен иштөөдөн санарипке көчүүгө мүмкүндүк берчү системаны түзүү аракети башталган. Алгач ишти сыноону 3 жерден башташкан. Кызматтык сырга жатчу системаны мамлекеттик эмес жеке компания ишке ашырса, аны сыноонун өзүнчө эреже талаптары бар. Коопсуздук кызматы программаны иштеп чыккан жекеменчик компания система кабыл алынып, ишке киргизилгенден кийин ага кире ала турган болуп калган деп эсептейт. Жергиликтүү сот системасы аркылуу дүйнөнүн каалаган жеринде шпиондор менен террорчулар Кыргызстан сотунун кызыккан маалыматын таап алат деп белгилейт макала автору. А бирок сыноо иретинде башталган долбоор ушул тапта толук иштей элек. Политклиника гезити президент Жапаровдун ишке кирүү аземине канча акча коротулганын иликтеп чыкты. Басылманын маалымдашынча президенттик аппараттын башчысы Сүйүнбек Касманбетов иш чарага 15 миллион сомго жакын сумма бөлүнгөнүн, бирок чыгымдар 10 миллионду түзгөнүн кабарлаган. Ал эми Кыргызстандын каржы министрлиги иш чараны уюштурууга жалпы 8,5 миллион бөлүнгөнүн, анын 5 миллиону айдын башында, калган 3,5 миллион сому жакында эле бөлүнгөнүн ырастады. 21-январда түштөн кийин Манас жана Чыңгыз Айтматов көчөлөрүнүн Аларча мамлекеттик резиденциясынан Чүй көчөсүнө чейинки бөлүгү жарым сааттай жабылып, жол тыгыны жараткан деп жазат басылма. Дело номер гезит ошондой эле революцияны ишке ашырууга салым кошкон айрым инсандарга кылмыш ишин ачканын быйыл 16-январда башкы прокуратура Садыр Жапаровдун жанында жүргөн Бакай Кашкарбаевга кылмыш иш козгогонун, ага Кашкарбаевдин тарапташтары менен өткөн жылы 15-ноябрда Чолпон Атада прокуратура сот кызматкерлерин упзалашы, андан соң кара колдо ошондой эле аракеттерди жасаган негиз болгонун, жеңишке шыктанган топ башкы прокурор Курманбек Зулушевга чейин киришкенин жазды. Бакай Кашкарбаев жалпы көл элинин атынан Жапаровдун кадр саясатын ичи чыкпаганын айтып чыкты. Революция деп кан төгүп эми жумушсуз калганын айтып ыйлап, өзүн президентке кеңешчиликке жарай турганын, октябрдагы баш аламандыктан кийин ал элдик көзөмөл деген коомдук кыймыл түзүп, ал кыймылдын мүчөсү Жолдошбек Сыргаков уюмдун офиси Бишкектин Ибраимов көчөсүндөгү 100-үй экенин айтып жибергенин, ал жер Садыр Жапаровдун шайлоо штабы экенин Анара Мамытова жазды. Коом кризиске капталып, эл саясатчыларынын узун кулач убадаларына ишенбей калган учурда жумушсуз адамдарды эмне кыларын билбеген жаштарды ээрчитип алган уюмдар чыгат. Алар үчүн корко турган эч нерсе жок. Ошон үчүн бирөөлөрдү опузалап, коркутуп каалаганын жасашат. Андайлардын жардамы менен келген жаңы бийлик дагы унчу калбайт, бир күнү кетип калышар деп ойлойт. Ошон үчүн Кыргызстанда туруктуулукта тартип да жок деп жазат макаланын автору Дело номер гезитине. Урматтуу каарман Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баянды уктуңуз. Азаттык радиосунун толкундасыз, менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди улантабыз. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев өкмөт туруктуу болбосо эч ким иштебейт деп билдирди. 4-февраль бүткүл дүйнөлүк ракка каршы күрөшүү күнү. Кыргызстанда 27,000 адамда бул оору аныкталган. Украинанын президенти Медведчуктун 3 телеканалына каршы санкция киргизди. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги польшалык журналисттен кечирим сурады. турубузду улантабыз. Мьянманын полициясы аскердик төңкөрүштүн натыйжасында бийликтен кулатылган лидери Аун Сан Суу Кийге карата айып такты. Ага ылайык 15 февралга чейин камакта болот. 1 февралда Мьянманын армиясы өлкөдөгү бийликти басып алган. Нобель сыйлыгынын ээси Суу Кий кармалып, демократиялык башкаруу үзгүлтүккө учураган. Бул аскердик кутумду АКШ бир катар батыш өлкөлөрү айыптап чыкты. Элиза Кененбаеванын уксак.
Полиция 75 жаштагы саясатчынын Нейпидо шаарындагы үйүндө рациялык байланыш каражаты табылганын кабарлады. Рация мыйзамсыз жана уруксатсыз колдонулуп жүргөнү айтылды. Ошондой эле өлкөнүн президенти Вин Мин табигый кырсыктардын кесепетин жоюуда мыйзам бузганы кабарланды. Азырынча Аун Сан Суу Кийнин юридикалык кеңешчисинин жана ал башында турган Демократия үчүн Улуттук Лига партиясынын борбордук комитетинин мүчөлөрү кайда экени белгисиз. Айрым божомолдорго караганда алар үй камагында. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши шейшембиде Мьянмадагы кырдаалды талкуулоо үчүн чогулду. Бирок бийликти аскерлердин басып алышын сындаган резолюция Кытайдын айынан өтпөй калды. Кытай вето коюу укугунан пайдаланды. Ал эми Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары коңшу мамлекеттеги төңкөрүштү өкмөттөгү орун алмашуулар деп жазууда. Бул аскердик кутумду АКШ жана бир катар батыш өлкөлөрү айыптады.
As President Biden and Secretary Blinken have said, the United States is deeply concerned.
Президент Байден жана мамлекеттик катчы Блинкен билдиргендей, Кошмо Штаттар жарандык өкмөттүн башчыларынын жана жарандык коомдун лидерлеринин аскерлер тарабынан кармалышына тынчсызданууну билдиребиз. Бардык фактыларды иликтеп чыккандан кийин Мьянманын аскердик күчтөрүнүн 1 февралдагы аракеттерин аскердик төңкөрүш деп таптык.
The Burmese military's actions on February 1st, having deposed the duly elected head of government, constituted a military coup d'etat.
Деди мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Нэт Прайс. Мьянмада 1 февралда аскердик күчтөр төңкөрүш жасап, өлкөнүн чыныгы лидери Аун Сан Суу Кий менен президент Вин Мин баштаган саясий жетекчилерди камакка алган. Ошондой эле бир жылга өзгөчө абал жарыяланган. Жапонияда мьянмалыктар өлкө лидерин коргоп, абактан чыгарууну талап кылып акцияга чыгышты.
Биринчиден биз Жапон өкмөтүн, аскерлердин өкмөтүн Мьянманын жетекчилиги катары тааныганга чакырабыз. Бул биздин петицияларыбыздын бири. Экинчиден биз Жапон өкмөтүн Аун Сан Суу Кий жана Вин Мини жана башка лидерлерди бошотуу үчүн Мьянманын куралдуу күчтөрүнө басым жасоого чакырабыз.
Деди Мьянма жарандарынын ассоциациясынын башчысы Чем Шве. Акыркы апталарда аскер башчылары менен өкмөттүн мамилеси чыңалып турган жана ошондон улам төңкөрүш болушу ыктымал деген сөздөр чыккан. Буга ноябрдагы парламенттик шайлоо негиз болгон. Аскер жетекчилери добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланганын айтып, анын жокко чыгарылышын талап кылышкан. Бул шайлоодо бийликтеги Демократия үчүн Улуттук Лига алдаганча озуп чыккан. Бийлик бөлүштүрүү боюнча макулдашууга ылайык парламенттеги мандаттардын 25% жана коопсуздук боюнча 3 башкы министрлик армияга берилген. Түштүк чыгыш Азиядагы 54 миллион калкы бар бул мамлекетти армия ондогон жылдар бою көзөмөлдөп келген. Демократиялык реформалар 2011 жылы башталган. 2015 жылы Аун Сан Суу Кий 15 жылдык үй камагынан чыгып, бийликке келгенден кийин деле аскер башчылар саясий жана экономикалык салмагы менен таасирин сактап калышкан. Кезинде Мьянманын аскердик бийлигине каршы күрөшүү үчүн Нобелден тынчтык сыйлыгын алган Суу Кий өлкөнүн батышындагы Ракхайн штатында рохинжа мусулмандарына карата саясатынан улам сынга кабылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Октурубузда аймактан алынган баяндар менен улантабыз. Сузакта үй өртөнүп кеткен үй бүлөнүн турак жайын Азаттык радиосуна чыккан макаладан кийин кайрымдуу жарандар каалоона келтирип беришти. Бул үй бүлө кышында боз үйдө жашап жаткан эле Талгат Абжалил уулун уксак.
2020 жылдын 14 сентябрында үйү өртөнүп кетип, эч нерсеси жок калган Сузак районунун жалгыз жаңгак айылынын тургуну Алтынай Эгембердиеванын ыйлап кайрылганы азырдагы көргөн адамдын көзүнө жаш келтирет. Ал жолдошу, кызы жана небереси менен сууктун күнүндө 2 айдан ашуун боз үйдө күн кечиришкен.
Жардам бергиле, үйдүн үстү жабылып калса да эптеп жансактап кичине кирип калсак, акыры бизде адамбыз го.
Бул күндөр да артта калды. Эми заманбап үйдө жашап калдык деп сүйүнүштүн жашы деп көзүн сүрткөн Алтынай Эгембердиева ал өз үйү менен тааныштырып чыкты.
печкелерди жагып, жылуу үйлөрдө тамакты кылып, Кудайга шүгүр, неберелерибиз менен отурабыз, Аллага шүгүр, рахмат. Шунчалык бүтүп калганына разымын. Мындай эмес эле. Эптеп эле жашачубуз биз. Муну печкелерди мынтип мынандайды өмүрүмдө көргөн эмесмин мен мындайды. Шуну ушуларды ошо балдарын бүтүрүп берди, жакшынаа кылып мынаке. Эми жаз чыкса калгандарын эптеп кичине колубуздан келиш бүтүрүшкө аракет кылабыз ушу.
Үйөсү Райымбек Жумабаев айылынын жардамы менен дубал эле калган үйүнүн чатырын жапканга аракет кылганы менен кыш келип калып, аргасы кеткендиктен элден жардам сураган. Бул үй бүлөнүн оор тагдыры тууралуу Азаттык радиосу дагы жазган. Арадан 2 күн өтпөй турак жайды оңдого көмөктөшүүгө кол сунгандар көбөйүп, жумуштары алдыга жылган.
Мына үстүлөрүн баарын үчүн Москвадагы балдар алып берди. Река жыгач сугасанын болмуй алтышты, өздөрү келди. 3 күндө жаап койду, мына кар жаап, жамгыр аралаш жаап атканда мына үкөм макул үкөм мына усталарды алып келип, өзүнүн материалдарын алып келип, ушу балдар кабар алыптыр да. Өздөрүдөн көрүп баары эле айтылат ушу азаттык тилегине рахмат, ушу балдар ушулар чыгарып ушулардын аркылуу деп көп жерден жардам келди. Рахмат, кыргыз элиме рахмат.
Элден көмөк болбосо Жумабаев жалгыз киреше булагы мектептеги кароолчулук кылып алган 4,500 сом айлыгы эч нерсеге жетпейт эле. Азыр болсо үйүнө келген кишиге көргөзгөнгө ашыгат.
Кафе кылып, еврос тилинде кылып беришчү балдар. Москвада иштеген балдар, мурун жер лайшвак менен бүткөн үй эле. 10 күн ичинде бүтүрүп беришчү.
Ушул комнаталар калып турду эми, э?
Ооба, ушул комната калган, аркы зал калды. Потолок, сатолоктор бүтө элек, айнек, пайнектер, эшик коюлуп койду, балдар коюп берди эшикти.
Райымбек Жумабаевтин айылдашы Акылбек Орозов мигранттардан жана жеке ишкерлерден чогулган каражатты үнөмдүү пайдаланып турак жайды оңдоп жатышканын айтат. Орозов интернеттен айылдашы үйү жок боз үйдө жашап жатканын көргөн. Ал ошол замат тааныштарына байланышып, жалпы жердештерин Райымбектин үйүн тургузууга чакырган демилгечилердин бири.
Инстаграмдан көрдүм, азаттыктын передачасы чыккан экен эле. Жергиликтүү эл бар жок эле ушуга ишенип калды да, камсыздандыруу төлөп берет. Себеби бул үйүн камсыздандырган экен. Башында келип кабар алып кеткенбиз. Ушул үй ээсине көптөгөн адамдар жардам берди да. Үй ээсинин паспортун, данныйларын алып кеткенмин дагы, анан мен дагы өзүм социалдык тармактарга чыгардым ушундай. Эсеп ачылгандан кийин үй ээсине түштү да акчаларчы.
Үйдү өрт чалмаган окуя 2020-жылдын 14-сентябрынын таңында болгон. Өрт чыккан учурда үйдүн ээси жана жакындары үйдө болгон эмес. Кырсыкты кошуналары байкап, өрт өчүрүү кызматы келгенче чакалап суу чачып жалынды өчүрүү аракетин көрүшкөн. Бирок жалын турак жайды толугу менен жалмап бүткөн. Ал эми мамлекеттик камсыздандыруу уюму 1,5 ай убакыт өткөндөн кийин соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен каражат бөлүүдөн баш тарткан. Ошентип талаада калган үй бүлөгө жалпы эл жаңы турак жайды оңдоп жатат. Азырынча жумуштун 60% гана бүткөрүлгөн. Калган иштери күн жылыса башталат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми Баткенге келсек, өткөн жылы декабрдын башында Баткен районунун чек арада жайгашкан Чоң Талаа айылындагы орто мектептин имаратынан өрт чыгып, бир окуу корпусу толугу менен жараксыз болуп калган эле. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров өрт алган мектепке барып келди.
Ошол мезгилде премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Баткендин Чоң Талаа айылында өткөн жылдын 7-декабрында таңга жуук өрттөнүп кеткен мектептин имараты менен ошол күнү эле таанышып, тез арада калыбына келтирүүнү жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, архитектура, курулуш жана турак жай, коммуналдык чарба кызматынын жетекчилигине тапшырган. Каражат бөлүнөрүн мектеп жамаатына билдирип кеткен. Тажикстан менен чек ара сызыгында жайгашкан Чоң Талаа айылындагы орто мектепте абал дагы деле оор бойдон. Балдар үчүн өмөт менен буржуй мээши менен жылытылган ашканада ышка аралашып окуп жатышат. Мектеп имаратын куруу боюнча бир да аракет жылыш жок. Ыңгайсыз каанада 3-4 бала бир партада олтуруп окутуп жатабыз, дейт мугалим Мээрбан Жумабай кызы.
Бул жер мурда ашкана болчу, азыр аны экиге бөлүп, ортосун гипсокардон менен бөлүп ушундай шартта сабак өтүп аткан учурубуз. Классыбыз негизинен жылуу эле, бирок кээде ыс болуп калат, көмүрдүн жыты чыгып. Класстын тардыгы сабагыбызга тоскоолдук жаратат, балдар эркин кыймылдай албай калат.
Аталган мектеп имараты мектеп катары ыңгайлашкан эмес. 4 корпустан турган мектеп имараты 1980-жылы коюучулар үчүн турак жай үй болуп курулган. Айылга типтүү мектеп куруу демилгеси көптөн бери айтылып, бирок ишке ашпай келет. Ага кошумча өрттөн кийин абал кыйла оорлошуп кеткен. Билимканадагы мындай көрүнүштөн улам ата-энелер чогулуп, жергиликтүү бийликке барып, жаңы заманбап типтеги мектепти куруу берүүсүн талап кылып, акцияда өткөрүштү. Балдары ушул мектепте окуган Шайырбек Кошматов авариялык абалдагы имаратта окуп жаткан балдардын коопсуздугуна ким жооптуу болот? Маселе качан чечилет дейт.
Бир партада үчтөн отуруп окуп аткан окуучулар бар. Бул 2000-жылдан бери айтылып жогору жакка кетип атат. Эч бир ответ жок, эч бир действие жок. Муну эмчес дагы бул окуганга болбойт деп берилген да муну. Бул окуганга болбойт. Бул кайсы күнү кулап түшөт, үстү түшөт. Бул өз негизи аварийный состояниеда.
Айылдыктар район борборуна чейин чогулуп балдардын билимканасы боюнча талаптарды коюп кеткени менен качан каражат бөлүнүп, качан курулуш башталары белгисиз бойдон турат. Ата-энелер типтүү мектеп курулсун дегени менен ага ылайык каражат бөлүнүшү да күмөн. Курулуш ишине каражат чечилбей, азыркы чейин бул мектептерде окуу уланып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 4 февралдагы уктурууларды улантабыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө жемкорлукка каршы күрөш жаатындагы адис Айгүл Акматжанованын пикиринде Кыргызстанда мамлекеттик машинанын өчкөн жемкорлуктардан айыктыруунун эл аралык тажрыйба тастыктаган ишеничтүү жолдору бар. Тилекке каршы 31 балл алган Кыргызстан коррупциябай чайлап коолап кеткен өлкөлөр катарына кирет. 13 класста окуган графикалык дизайнер Бекболот Абдуллаев тууралуу азыркы кыргызстандык берүүсүн угабыз.
Мисалы, бир дизайнер жасоо үчүн бир эле канва эмес, башка 5-6 программадан өткөрүп, анан бир дизайн чыкчу да, андайча.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Бакыт Төрөгүлдү уулу айтып берет.
Саламатсызбы? Кыргызстандын экс-премьер-министри Темир Сариев Азаттык радиосунун эксперттер талдай телеберүүсүндө сүйлөп жатып, өкмөт туруктуу болбосо эч ким иштебей турганын айтты. Анын пикири боюнча эми өкмөттүн түзүмүн, башкача айтканда ведомстволорду, агенттик, инспекция жана фондторду иретке салыш керек. Жаңы өкмөт министрликтерди бири-бирине эле кошуп, арифметикалык гана өзгөртүүлөр жасабай, олуттуу реформаларга да барышы зарыл.
Өкмөт бүгүн убактылуу болот, эртең референдумдан кийин өзгөрөт десе, бул туура эмес. Президенттик бийлик болсо дагы, парламенттик бийлик болсо дагы өкмөт иштейт. Эгерде эртең конституция кабыл алынып, жаңы конституция менен кетсе турган болсо, бул формалдуу гана өзгөрүү болуш керек да. Бул туруктуу өкмөт болмоюнча эч ким иштебейт.
Кыргызстандын жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрү 3-февралда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында ант берип кызматка киришти. Аны премьер-министр Улукбек Марипов жетектейт. Өлкөдө 10 январда мөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоо менен кошо башкаруунун формасын аныктоо тууралуу референдумда өткөн. Референдумда добуш бергендердин 81% президенттик башкарууну колдоду. Президенттин укуктарын кеңейткен конституциянын жаңы долбоору апрель айында референдумга чыгарылары айтылып жатат. Ал кабыл алынса, мыйзам боюнча кайра жаңы өкмөт дайындалышы керек. Кыргызстандын тарыхында 30дан аша өкмөт алмашты. 42 жаштагы Улукбек Марипов 24-чү премьер-министр болуп калды. 4-февраль бүткүл дүйнөлүк ракка каршы күрөшүү күнү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, эртеби кечпи дүйнө жүзүндө ар бир 5-ci адам өсмө илдетине чалдыгат. Ар бир 8-ci эркек жана ар бир 11-ci айыл ушул оорудан көз жумат. Өсмө оорусунан каза болгондордун 70% жакыр өлкөлөрдүн жашоочулары түзөт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттеринин айтымында 2020 жылы 19,3 млн адам рак илдетине чалдыгып, андан 10 млн киши каза болду. Уюм рак балдар жана өспүрүмдөр арасындагы өлүмдүн да негизги себептеринин бири экенин, жыл сайын 400 000 баладан бул оору аныкталарын билдирди. 2020 жылдын соңундагы маалымат боюнча Кыргызстанда 27 000 адам залалдуу шишик менен каттоодо турат. Рак адамды өлүмгө жеткирген оорулардын сапташында эң көп өпкө эмчек рагы катталат. Дарттын өрчүшүнүн негизги факторлорунун арасында туура эмес тамактануу, тамеки тартуу күнгө күйүү аталат. Адистер ар бир кишини доктурга көрүнүп турууга, ооруну көзөмөлгө алууга, эффективдүү дары дармек чыгаруу үчүн илимий изилдөөлөрдү көбөйтүүгө чакырып келишет. Эл аралык кабарлардан Украинанын президенти Владимир Зеленский орус атчыл саясатчы Виктор Медведчуктун үзөңгүлөшү Жогорку Раданын депутаты Тарас Казак жана ал ээлик кылган 112 Украина News One ЗИК телеканалдарына карата 5 жылдык санкция киргизди. Бул санкцияларды Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңеши иштеп чыккан. Ага ылайык телеканалдардын активдери камакка алынып, соода операцияларына чектөө киргизилет. Ошондой эле телепрограммаларды ретрансляция боюнча кызмат көрсөтүү токтотулат. Санкциялар 112 Украина телеканалынын курамына кирген Новый формат, Ариадна ТВ, ТВВ бар, Партнер ТВ жана Лидер ТВ сыяктуу каналдарга карата иштейт. Эми аларды YouTube аркылуу гана көрүүгө мүмкүн болот. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги польшалык журналисттен кечирим сурады. Ага чейин Агнешка Пикулицка, Вильчевска министрликтин кызматкерлери асылып, Өзбекстан жөнүндө жалаң оң маанайдагы макалаларды жазасын деп басым көрсөткөнүн айтып чыккан. Андай макалаларды болбосо мамлекеттик кызматкер чет элдик журналисттин Өзбекстанда иштешине уруксат берген каттоо документин узартпай коёрун эскерткен. Тышкы иштер министрлиги журналист айтып чыккан кызматкер жумуштан бошотулганын билдирди. Агнешка, The Guardian, Al Jazeera, Евразианет сыяктуу басылмалар менен кызматташкан көз карандысыз журналист. 8-февралдан тартып Бишкек Москва багыты боюнча Авиа Трафик компания жана Аэрофлот Орус авиа линиялары компаниялары жумасына 3 жолудан каттайт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул 6 каттам туруктуу болорун жана кыргызстандыктар Москвага үзгүлтүксүз уча алышарын билдирди. Бишкек Москва каттамынын санын көбөйтүү маселеси Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси менен Орусиянын өкмөтүнүн сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында чечилди. Ошондой эле Кыргызстанда коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал турукташып калгандыгы да себеп болду.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Муктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жемкорлукка каршы күрөш жаатындагы адис Айгүл Акматжанованын пикиринде Кыргызстандагы мамлекеттик машинанын өчкөн жемкорлук дарттан айыктыруунун эл аралык тажрыйба тастыктаган ишеничтүү жолдору бар. Transparency International уюмунун Кыргызстандагы аткаруучу директору Айгүл Акматжанова орус тилиндеги азаттык радиосунун перекресток берүүсүнүн коногу болгон эле аны менен Болот Көлбаев маектешкен. Азыр анын кыргызча версиясын сунуштайбыз.
Доклад достаточно объемный.
Алгач 200-дөн ашуун барактан турган иликтөө тууралуу айта кетсеңиз.
Наше исследование посвящено
иликтөө коррупцияга каршы системаны баалоого арналган. Коррупцияны кабылдоо индекси кандай экени бүгүнкү жарыяланган баяндамада көрсөтүлдү. Ал боюнча биз 124-чү орунду ээлеп 31 балл алдык. Коррупцияны кабылдоо индекси эмне экенин айта кетейин. Биздин уюм жыл сайын дүйнө боюнча коррупцияны кабылдоо индексин жарыялап турат. Анда ар бир өлкөгө тийиштүү баал коюлуп, ошого жараша глобалдык рейтингтен алчу орду аныкталат. Кыргызстан 2002 жылдан бери иликтөөгө алынып келатат. 2012 жылы биздин уюм рейтинг аныктоо услугун бир топ жаңыртып жаңылаган. Мунун баары иликтөөгө алынган өлкө көрсөткүчтөрүн жыл боюнча салыштыруу үчүн. Анан да алдыга жылуу барбы же артка кеттиби, жагдайы кандай экенин билиш максатында жасалган. 2012 жылдан 2020 жылга чейин Кыргызстан жылына бир гана балл алып келди. Башкача айтканда, 2012 жылы 24 баллыбыз болсо, 2020 жылы 31 баллга жеттик. Иликтөөдө 0дон 100гө чейинки балл берилет. Баллы көп болсо, коррупцияга көп малынбаган өлкө, ал эми баллы аз болсо, коррупциялашкан өлкө деп эсептелинет. Ушул жерде бир нерсени тактай кетейин. Орун негизги мааниге ээ эмес. Себеп дегенде иликтөөгө алынган өлкөлөр көбөйүп баратат. Анан да ал өлкөлөр жагдайын жакшыртып же начарлатып турушат. Ошондон иликтөө жыйынтыгында өлкө ээлеген орунга көңүл бурбастан алынган балдарга абай салышты айтар элем. 30 балдан азыраак же көбүрөөк алган өлкөлөр аябай коррупциялашкан өлкөлөр катары эсептелет. Тилекке каршы 31 балл алган Кыргызстан коррупция аябай чайлап, коолап кеткен өлкөлөр катарына кирет.
Стран с высоким уровнем коррупции.
Перед выпуском, перед интервью с вами.
Маек алдында иликтөөнүн графигин карап көрдүк. Өйдө ылдый кетпеген, түз сызык экен, жыл сайын бирден бал алат экенбиз. Бул өзгөрүү жок той.
Да, в принципе, мы и не ухудшаем.
Туура, жагдайыбызды жакшы жагына да, жаман жагына да оодары бийбей бир калыпта турабыз. Биздин жетекчилер коррупцияга каршы күрөш тууралуу көп айтышат. Эл аралык практикага кайрылсак, коррупцияга каршы күрөш жарыялабаган бир да өлкө жок. Президенттик башкаруубу же өкмөт башчы турган парламенттик башкаруу системасыбы баарысы негизги милдети катары коррупцияга каршы күрөштү жарыялай кылышат. Иш жүзүнө келгенде бул жаатта ийгиликке жетишкен, жетишпеген өлкөлөр көп. Эмне үчүн мындай деген суроону алдыга жайсак, момундай сүрөт чыкты. Жемкорлорду гана кустурабыз деген өлкөлөрдөн эч натыйжа чыга элек. Мына Кытайды алалы. Ал жерде кылмыш, экономикалык же жарандык иштерди, жалаң коррупциялык иштерди караган атайын соттор иштейт. Колу тутка каткан минелерди атып салуу тууралуу беренеси бар. Канчаларын атып салышканын көрүп деле жаткандырсыз. Ушундай аракеттерине карабай, Кытай ийгиликке жете алган жок. Коррупцияны кабылдоо индекси жагы жыйынтыгынан 42 балл алып 78-инчи орунда турат.
Не получила.
Здесь, наверное,
бул жерде проблема коррупцияга эмес, коррупциячыларга каршы күрөштө окшойт.
Да.
Ооба, ошондой. Иликтөөчүлөр кийинки кездери Кытайда жемкорлук пара өлчөмү кыйла көбөйгөнүн айтып келе жатышат. Эмне үчүн? Анткени аткаминилер «Өй, токто, мен бул акчаны алганым үчүн башымды сайып жатам, мени атып салышат» деп алчу пара асманга чыгууда. Ал эми ишти коррупцияны алдын алуу системаны өзгөртүүдөн баштаган өлкөлөр ийгиликке жетишет. Ошондуктан 2 жыл илгери биз коррупцияны иликтөөдө 5 параметрди алдыга жайып, мыйзам чыгаруу, аткаруу, сот, мамлекеттик кызматкерлер, мыйзам сактоо органдары, БШК акыйкатчы, эсеп палатасы, саясий партиялар, маалымдоо каражаттары, атүгүл бизнес секторду алып, мына ушулардын негизинде биздин система кантип улуттук коррупциялык схеманы түзөрүн аныктаганбыз. Кайсы институт жакшы иштесе, ал жерде такай туруктуу өнүгүү турмуш деңгээли жогорулап, укук үстөмдүгү ордойт. Эгер бирин эки институт коррупцияга белчесинен батып калса, анын залакасын жанындагы башка институттарга тийип, жакшы иштей турган система кедеринен кетип, күйрүп чөт. Экономикалык өнүгүү токтойт, турмуш шарты начарлайт, укукту бийик коюу жойлат. Бул бири экинчисине бекем чырмалашкан механизм. Ичинен бирөө жарактан чыкса, жалпы система жакшы иштебей калат. Биз баалоо системасын 5 көрсөткүчтүн негизинде аныктадык. Биринчиси ресурс потенциалы. Эгер институттардын ресурс потенциалы жетиштүү болсо, система кыйналбай иштеп кетет. Эгер система көз каранды болсо, ал жерде да жакшы иш жүрбөйт. Үчүнчү, төртүнчү кийин көрсөткүчтөр ачыктыгы, эсеп кысаптын тактыгы, сыр жашырбастыгы.
В своей этой системе.
Вот эта система валится, да, если...
Да.
Или кто системаны кандай аялуу жерлерин проблемалау жагдайларын көрсөттү?
Мен жалгыз бир институтка байланбай, баарын чогуу караганга басым жасагым келет. Анын себебин чечмелей кетейин. Мисалы, сот бийлигин алалы. Анын көз карандысыздыгы боюнча көрсөткүчү аябай эле төмөн. 25 балл. Биздин эксперттер андай жок, нөл деген бааны коюлду дешкен. Саясий туткундар бар жерде сот бийлигин көз карандысыздыгы тууралуу кеп кылбай койгону. Менин баамымда канча жылдан бери сот системасын реформалоону аягына чыгара албай келатабыз. Сот системасын реформалансак эле коррупция деңгээли азаят деп келишет. Ал деле туура, бирок система кандай реформаланышы керек? Башынан келели, сотту кимдер дайындайт? Соттордун тандоо кеңеши. Ал болсо жарандык коом, сот өкүлдөрү анан парламент тарабына шайланат. Мыйзам чыгаруу бийлигинин көз карандысыздыгы да 25 балл. Жогорку белгиленген 5 параметр боюнча карасак, мыйзам чыгаруу бийлиги өз алдынча көз карандысыз бийлик бутагы катары расталган. Анда талаш жок. Бирок эксперттердин, сурамжылоого катышкандардын, депутаттардын өздөрүнүн айткандарына таянсак, бийликтин бир бутагы эсептелген парламент деле көз каранды, аябай саясатташып кеткен. Бийлик вертикалына баш ийет. Түзүмү жагынан илгерки советтик структураны эске салат. А эмне үчүн парламент көз каранды? Аны чечмелеш үчүн саясий партияларга кайрылалы. Бул институт реформалана элек. 1995 жылы саясий партиялар тууралуу мыйзам кабыл алганбыз. 1999 жылдан бери мыйзамга бир да өзгөрүү кирген эмес.
Кстати,
баяндамада Кыргызстандагы мыйзам чыгаруу жыйынынын эң чоң кемчиликтеринин бири катары мыйзамдардын тез-тез өзгөрүлүп турушу көрсөтүлүптүр.
Мен да ушуну айтайын деп жаткам. Дүйнөлүк банк кайсы бир өлкөнүн мыйзамга мамилеси кандай экенин аныктоодо мыйзамдарын апыл-тапыл өзгөртүп ийчү өлкөлөрдүн баалын төмөн коюшат. Мына иликтөө маалында биз кээ бир мыйзамдардын өзгөртүүлөрүн аңдоого жетише албай жаттык. Жарым жыл өтпөй бир мыйзамга жаңы өзгөртүү киргизилет. Анын дагы өзгөртүүлөр, анан дагы өзгөртүүлөр. Мыйзамды тез-тез өзгөрткөн жерде укуктук талаанын туруктуулугу жок. Адамдар да кандай өзгөрүү жакын арада киргизилип кетет экен деп эмне кыларын билбей отуруп калышат. Азаттыктын жаңылыктарынан бир күндө 30 мыйзамга өзгөртүүлөр кабыл алынганын окуп эсим ооду. Эмнеге мыйзамды кабыл алардан мурун анын пайдасы кандай, зыяны кандай экенин тийиштүү адистер менен шашпай, кенен кесер талкуулап, узак убакыт иликтеп көрүп кабыл албайбыз. Жакшы мыйзамдарыбыз бардыр, анда талаш жок. Бирок бизде ачыктык, ачыктуулук, чынчылдык жагына келгенде мыйзамдар аксап каларын айтып коюшум керек. Биздин иликтөөдө мына ушул чынчылдык боюнча бизнес сектору да 25 балл алды. Балдардын жалпы саны 100. Эмне үчүн андай? Кайсы жерде айкындык, ачыктык, эмне кылганын так эсеп кысап менен бекемдей албаган жерде коррупциянын башы кыл тыйып чыгып турат. Андайга мүмкүнчүлүк калтырылат. Эч ким пара алганын айтпайт. Андайга жол бербеш үчүн система жылчы калтырбай баарын так жөнгө салып турушу керек. Айталы жалгыз сот системасын реформалаш керек деп ошого гана көңүл буруу туура эмес деген айткым келет. Сот бийлигин реформалаш үчүн мыйзам чыгаруу бийлигин реформалоо зарыл. зарыл. Мыйзам чыгаруу бийлигин жаңылаштан мурун саясий партияларды реформалоо зарыл. Ал үчүн БШКны реформалоо керек. Баары бири бири менен бекем байланышкан. Бул механизмдин баардык детальдары жымылдап бир ыргакта иштеши керек. Ошондо гана мыкты улуттук антикоррупциялык системаны алабыз.
Национальную антикоррупционную систему.
А с чего все это?
Ал үчүн иштеп эмнеден баштап керек?
Допустим, очень многие говорят, что вот
бизде Латвияны кандай коррупцияны алдын алуу бюросу сындуу кызмат керек деп көп айтышат. Туура бизде коррупцияга каршы кызмат УКМК кармагында. Бизде болсо бул жалык мекеме. Анын иши тууралуу иликтөөдө эч кандай баалоо болбоду. Ага тийиштүү колонка ачык калды.
Не смогли мы провести оценку из-за недостатка документов.
А вообще
коррупцияга каршы катаал жаза усулдары жакшы натыйжа бере алабы?
Привести к успешному результату.
Я уже сказала, что нет. Вот наглядный пример.
Жогоруда айттым, андай аракет натыйжа бербейт. Ачык мисалы катары Кытайды көрсөтсө жарашат. Ал жерде жымкорлорду алып барып эле атып салышат. Бизде деле ошондой иш жаса калса, ийгиликке жетет элек деп айта албайм. Катаал чаралар дайым ийгиликсиз аяктайт. Латвиялыктар коррупцияга каршы күрөштө Гонконгдун тажрыйбасын эске алышкан. Өткөн кылымдын 60-70 жылдарында Гонконгдо коррупция кудун биздегидей, а түгүл бизден да начар абалда турушкан. Анан алар алдагыдай системаны ойлоп табышкан. Алдын алуу чараларын иштеп чыгышкан. Экинчиси жымкорлор менен катаал күрөштү башташкан. Коррупцияга каршы бюронун тергөө иликтөөгө укугу бар. Латвиялыктар Гонконгдук моделдеги бюрону түзүштү. Азыр жакшы иштеп жатат. А бирок андай бюрону бизде түзүү обурталдуу. Бизде көз карандысыздык, ачыктык, отчеттуулук принциптери иштелип чыкпаса, мындай институттан натыйжа болбойт. Башкаларга ыдык көрсөтчү, системанын ышпалдасын чыгарчу кызматка айланат. Керектүү механизмдерди иштеп чыгып, көрсөткүчтөрдү жашыртмайын, андай экендикти түзүүгө эрте. Андай орган керек, бирок ал үчүн мамлекеттик кызматтардын ачыктыгы, отчеттуулугу, ишин ачык айкын жүргүзүүсү керек. Саясий партияларга кимдер канча жардам бергенин, алардын берген отчетторун кайсы мамлекеттик орган текшериши керек? Ошондой мамлекеттик орган болушу керек. Бирок азыр эмес. Эгер түзүп алса, кандай орган баарын тескеген, баарын коркуткан бир монстр болуп калат. Биздин мыйзамдар эл аралык стандартка туура келиши керек. Жакында парламент кызыкчылыктар кагылышы боюнча мыйзам кабыл алды. Коррупцияга каршы күрөшүүгө негиз болчу эң керектүү мыйзам. Бул мыйзамсыз декларациялар тууралуу мыйзам иштебейт. Бирок мыйзам эл аралык стандарттарга туура келбейт. Маселен, Германияда ушул мыйзам аябай так майда чүйдөөсүнө чейин ачык көрсөтүлгөн. Эмнеге уруксат берилери, эмнеге уруксат берилбеши так белгиленген. Эң башкысы мыйзамда укуктук кылмыш жоопкерчилиги так жазылган. Латвияда эгер аткаминердин жасаган иштери мамлекетке оор зыян алып келсе, 5 жылга чейин соттолот. Польшада туура эмес декларация берген адам 3 жылга чейин эркинен ажыратылат. Биздин аткаминелер менен депутаттар кызыкчылыктар кагылышын улуттуу проблема деп эсептешпейт.
Не считали это такой большой проблемой.
Бизде азыр экономикалык мунапыс мыйзам иштеп жатпайбы?
Это очень плохо.
Ал мыйзам жакшы эмес. Коррупциялык иш аракет сөзсүз жазаланышы керек. Кайсы бир атка минерге мунапыс берилип, экинчисине андай болбосо элде мыйзамга карата ишениш жоголот. А бирок буга биздин атка минерлер анча деле маани беришпейт. Батыш өлкөлөрүндө кызыкчылык кагылышы эмес, ошондой болушу ыктымал деген сезимдин пайда болушу атка минерлер үчүн жаман жашан. Бул деген сен саясий өлүккө айландың деген сөз. Ошондуктан ал жерде атка минердин кадыр баркы бекем сакталат. Коррупция чайлап, коолап кеткен жерлерде калктын бийликке ишеними дээрлик жок. Улуттук статистика комитети жарыялаа кылган калктын бийликке карата ишенимин карап көрсөңүз, 17-18-20% жетпейт. Бул биздин мамлекет айкыз дартка чалдыкканын, ансы өсүп баратканын көрсөтөт. Ошондуктан ушу таптагы болочокто болчу жетекчилерге элдин бийликке ишенимин жогорулаткыла деп кеңеш берер элем.
Обратить внимание на повышение уровня доверия государственным институтам наших будущих руководителей.
Transparency International уюмунун Кыргызстандагы аткаруучу директору Айгүл Акматжанова менен кесиптешим болот Көлбаев маектешти. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин азыркы кыргызстандык түрмөгүн угасыз. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги польшалык журналисттен кечирим сурады. Бишкек Москва багыты боюнча авиакаттамдар көбөйө турганы маалым болду. 4 февралда бүткүл дүйнөлүк ракка каршы күрөшүү күнү белгиленет. Кыргызстанда бул оору менен 27 000 киши ооруйт. Эми кезек азыркы кыргызстандык түрмөгүндө. 10-класста окуган Бекболот Абдуллаев өз алдынча графикалык дизайнды үйрөндү. Билимдүү жаш жигит тууралуу Айдана Топчубаеванын баянын уксак.
Thank you.
Бекболот Абдуллаев Жалал-Абад облусундагы Базар Коргон районунун тургуну. Азыр 10-нчу класста гана окуп жаткан окуучу графикалык дизайнды 14 жашынан үйрөнө баштаган.
Секретар канадан чыкпайт болчумун да, ошол жерде компьютерин чыгып, анын жасап берип, жардам берип, чейит. Анан кийин ошентип мектепте алгач мектептегилерге сайт ачкан. Ал ошол убакта конструктордук сайт ачканды үйрөнө алган болчу. Okis.ru, Ucos.ru данча мектептеги дээр ушул графикаларды жасап, бизде ар жума сайын стен газета ачылып турчу, анда ошолор жасап бере берет болчумда. Негизинен сүрөт тартканда кызыкканга байланыштуу, кийин Базар Коргон айылынан келип, потенциал өнүктүрүп жатканда, көбүнчө ушул медиа жактан өзүндө көбүрөөк өнүктүрүндө.
Бекболот машинада оңой менен жүрбөгөн алыскы Жайтерек айылынан Базар Коргонго 8-нчи классында келген. Айылдан келген окуучу графиканы алгач телефондон эле жасачу.
Айылда жүргөндө ар кандай фоторедакторлор болот, алардан иштеп жүрдүм. Анан графикалык дизайнер жасоо үчүн атайын Canva мобилдик тиркемеси бар го. Ошондон көчүрүп алып, ошондон логотиптерди жасап, негизинен ал жерде функциялар аз болгону менен, бирок айласын тапса болот да. Мисалы, бир дизайнер жасоо үчүн бир эле Canva эмес, башка 5-6 программадан өткөрүп, анан бир дизайн чыкчу да баягындайча. Анан ошентип иштеп жүрүп, айлыктарын топтоп, өзүм алгач ноутбук алгам.
Бекболот азыр окутуу борборунда эсими Мадисолу иштейт, медиа контенттерди даярдайт. Андан сырткары жеке буйрутмалар түшүп турат.
Сен азыр бир канча жерде иштеп турасың ошондо? Канча айлык маана таап аласың?
Өзүмө жетерлик негизичи. Убагында бул ноутбуктарды алып жүргөндө аракет кылып 15,000 алып жүргөм. Андан кийин ноутбукту алгандан кийин азыр көбүнчө бардык жумушумду сабакка бөлөп, азыр жумушка 1-2 саат убакыт бөлөм. Аралыктан иштейм көбүнчөчү. Дал ушул графикалык дизайнер айтишник негизи жакшы экен да, үйдө отуруп алып эле. Тем более жаш курагын оржик көтөрбөйсүн, жаш канчалык жаш болсоң деле айтор аракет кылсаң, тем үйрөнсөң, графиканы билсең, сен үчүн иштеген бардык жерден күчүлүк бар да, жаштайын гана элечи.
Жашыңа карабайт
ал жакта. Жашка карабайт.
Эмнеден баштайт мисалы логону жасаш үчүн?
Негизинен көбүнчө жөн отуруп деле ойлонуп деле жасап коесуң. Анан эми бирок өтө эффективдүү чыгылсын кааласа, мисалы бул жерде подкаст, оңой эле дегенче, биринчи сырдык сөздөрдү жазып аласың, башкача айтканда биз эмнелердин көрүнүшүн ал жака түшүрөбүз депчи. Мисалы подкаст, звук, микрофон, үн толкуну, подкасттарда күн үн толкуну колдонот го. Анан оңой эле дегенде оо тамгасы, анан бул эки адам отурат, демек эки стол, эки адам маектешет. Дал ошолор топталып туруп, кийин ошол сырдык сөздөрдүн сүрөтүн баарын көчүрүп чыгасың да. Анан аларды жалпылап, бул жерге логотип түзүп, анан бул жакка жиберебиз.
Буларды кайдан үйрөнөсүң сен?
Ютубтан.
Эмне деген каналдардан? Балким башкаларга да айтасың.
Негизинен Канванын өзүнүн ютуб блогу бар го. Дал ошолордон үйрөнөт болчумун. Анан ютуб блогер бар болчу. Көбүнчө графикалык дизайнер деген өтөт ошону үйрөнгөн.
Азыр болсо башка программаларды үйрөнөт экен элек.
Кайсыларды? Adobe үйрөнүп жатам. Азыр себеби профессионал да кантсе дагычы эффективдүү жаса алат бардык логотиптер.
Жакшы. Бул өзүңдүн подкастың. Өзүң жаңы ачып атасың, э? Негенде?
Бардыгы эле айта берет го, англис тилин үйрөн, ал кыйын, кайда үйрөнөм, үйдө отуруп үйрөнө албайм депчи. Негизинен мен көбүнчө эле үйдө билим алам, анан кийин башкаларга ошону жеткиргим келет да. Мен өзүм подкастка муктаж болом, көбүнчөчү кыргыз тилинде подкасттар аз. Башкаларга подкастты жеткирейин деп, өзүмдүн убактымды дагы карап, көбүнчө мага подкаст ылайыктуу келет да. Отуруп алып эле сүйлөп, аларга кеңештеримди берип, канча англис тилин үйрөнөт, мисалы мен кантип үйрөнүп жатам,
мисалы графикалык дизайнер,
кантип дизайнды жасап жатам, анан кайсы китептерди окудум, ал китептен кандай пайдалуу нерселер табамын, баарын жаштарга ошол өнүм менен жеткирейин деп ойлоп жатам да, анткени алар деле мүмкүн кээ бирнин убактысы жок.
Кулагына курска барыш керек деп ойлойт
сөзсүз, э? Көбүнчө ошентип ойлойт да. Анан анан көпчүлүгү наушникти салып эле дал ушул маалыматтарды алып турса бул өтө сонун да.
Мотивациядан берип турасың да. Оңой эле
ошондуктан аты айтылганда.
Каарманыбыздын интернеттен онлайн курстарды көп окуганы сертификаттарынан көрүнүп турат. Ошондой эле англис тилинде өз алдынча үйрөнүп жатыптыр. Анткени маңдайында турган кыялы аны тындырбайт.
Тем вот университетнин сүрөтү ошол жака Бекболот сөзсүз барышы керек деп максат коюп ошентипчи.
Кайсы бөлүмгө?
Айти боюнча. Ошол динерде айти боюнча кандай билим болсо ошонун баарын алып, негизи бир эле айт эмес, кары канча билим алайын деп жатат. Бардык тармактан билим алып ооба. Мисалы мен өзүм азыр айти Кыргызстанда начарды ойлодум, бизге керек экен депчи. Анан ошол боюнча билим алып, кийинчерээк дагы Кыргызстан кайсы жактан муктаж болуп жатса адистерге, анда ошол боюнча дагы чет өлкөдөн билим алып келип, Кыргызстандын иштин сүрөтүн.
Азыр мектепке барабыз. Ал жакта негизинен онлайн окуп жатабыз, бирок медиа бурчу бар ал жактачы.
Бекболот мектебиндеги медиа бурчтун төрагасы. Мында өздөрүнүн редактор кабарчылары бар. Амалкой окуучулар мектебиндеги айылындагы окуяларды телефонго эле тартып, кадимкидей сюжеттерди даярдашат экен.
Көпчүлүгү тартканда эмес, ал артынан чуркап жүрө берет да. Тиги камера титиреп-титирепчи. Эгерде титиресин десеңер, анда мынтип туруп, эки колуңарды мындай кармап, мынтип тартсаңар керек да. Анан бутуңарды деле ошол убакта талтайып туруп алсаңар, как силер мемелсиңер да, штатисиңер бирчи, титирей туруп бересиңер. Мындан бир жыл мурун биз медиа сабатты мектептен демилге көтөрүп чыкканбыз. Өзүбүз жаштарчы. Ошол убакта жалпы кантип жаңылыктар тартат, кантип тексттерди, кантип графика жасайт, ошолордун баардыгын үйрөнүп, Атабекова медиа деген өзүбүздүн медиабызды ачтык. Азыр жаштардын арасында деле өтө атагы чыккан медиа. Биздин мектептечи баардыгы биздин баракчаны карап итигинде болуптур деп комментарийлерди жазып, өтө кызыгышып күч. Ар кандай жаңылыктар болот, бир жумада бир жаңылык сөздөрдө чыгып турат. Текст түрүндө болсун, текст түрүндө ал эми кеберлерин жаңылыктар репортажы кылып даярдап туруп киргизебиз өзүбүздүн социалдык баракчаларыбызга. Өзүбүз үйрөнгөнбүз. Ошол убакта десанттык билим алуу убак эле зумга кирип алып, программаларды өзүбүз даярдап, слайддарды өзүбүз даярдап, бири бирибиз мугалим болуп үйрөтүп, экинчибиз башка нерсени үйрөнүп келсек, алдагы слайд даярдап, бири бирибизге үйрөнүп отуруп, журналисттик этиканы, медианы кантип даярдайт, медиа контенттер боюнча толтура билим алганбыз.
Токургон айылынын маданияттын экинчи кабатында жайгашкан Борбор турган китепкана пандемия учурунда окурмандар үчүн китеп тартуулугун токтоткон жок. Болгон окурман эпидемия кырдаалды эске алуу менен айрым эрежелерди гана сактоого тийиш.
Бекболот окуучуларды дайым китеп окуганга үндөп келет. Өзү да райондогу китепканага байма-бай келип турат. Китеп көп окугандыктанбы же дагы бир өзгөчөлүгүбү Бекболоттун жазмакер талантында айтпай кетпесек болбос.
Бул жердеги биздин өзүбүздүн жазачылар. Буюрса ушул жакка китеп алып келип коем деп өзүмчө максат кылып коем.
Буюрса э. Качан коесуң?
Чындап берки күндөлүк дегенди алып келип коеюн дегем. Аны айылдан алдырыш керек. Жакында дагы жаңы Күткөмөн океан деген жаңы чыгармаларды жазып жаткам. Балдар үчүнчү.
Эмне жөнүндө?
Күткөмөн океан деген мен океанга барам, океан көрөм, анткени мен ушул жакта билим алам. Мен азыр жатам Күткөмөн океан деген ырзаттары дачы.
Ырда жазасың басы. Чыгармада жазасың, кара сөз түнөп аңгемелерди. Кандай чыгармаларың бар?
Буга чейин толтура чыгармаларым бар болчу, бирок көбүнчө телефондон жазгам да ошолуктачы ноутбугум жок болуп. Бардыгы телефондо калып кеткен. Акы көчкөн деген чыгарма жазгам. Жаңы заман тилде бир кандай кыйынчылык болсо дагы ошол кыйынчылыкка чыдап, акында ийгиликке жеткен турмушта ар кандай кыйынчылыктарды багындыра кыстырып алып жазылган. Себеби бизде кыздарга ар кандай стереотиптер бар. Ал стереотиптерге туруштук берип, ага каршы туруп, ийгиликке жеткенче. Анан жакында адамдар арасында деген романымды баштадым. Роман негизинен этникалык илгерки замандагы кыргыздардын окуясын баяндайт. Бир аз фантастикалык аралаш адамдар менен башка расадагы диндердин ортосундагы келишпестик уруш чагылдырылат.
Ушул эле канча жалпы канча чыгармаң бар? Канча аңгемең, канча повесиң деле романың да бар турбайбы?
Эки аңгеме бар. Бир поэма жазгам, Операция деген. Меримге зар жүрөк деген романым да бар болчу, бирок ал жок болуп кеткен тилекке каршычы. Азыр адамдар арасынан жазып жатам.
Басып чыгаргансыңбы?
Жок,
тилекке каршы чыгарып эч ким окуган эмеспи?
Окуган, Одноклассники тармагына жүктөп турам. Ал жерден өткөндө жакында эле карасам адамдар арасында романым 15 000 жолу көрүү болуптур. Негизи бизде көбүнчө окурмандар Одноклассники тармагында болушат да. Азыр убактым болбой жатат, алар уландысыга чыгам деп күткөм ойдон калып.
10-нчу класстын окуучусу графикалык дизайн жасап акча таап, айылындагы окуяларды чагылдырып, өзү өңтүү жаштарга кыргызча подкасттарды чыгарып, чыгарма жазып тим болбостон эми китеп сүйүүчүлөр үчүн Telegramдан дагы бир канал ачып жатыптыр. Мунун баарына жетишүүнүн сыры күндү туура пландоодо дейт ал.
Алар пландабаганда бир ишти бүтүрүп салып, телефонго кирип кеткенден кийин чыгыш кыйын да. Азыр телефонун дагы азайтып, көбүнчө ушул пландалган иштер менен баарын тактага атып турган жакшы экен. 5 мүнөт убакыт ажыратылбайт, бул жерде баардыгы өзүнүгү менен өтүп, чындап күнүңдүн кандай өткөн деле билбей каласың, баардыгы жумуш менен болчу. Бирок негизинен ошол кызыктуу дагы, пайдалуу дагы. Сөзсүз түрдө ар күнү жаңы нерсе үйрөнүп турасың. Күнүгө жаңы нерселерди үйрөнө элесиң, же кааныйрем да. Ошол мунун баардыгы жетишкендиктин баардыгы ушул пландаганда болот. Эч нерсе жетишпей жатам, жумуштарым толтура, ага жетишпей жатам, буга жетишпей жатам, окуш керек деген жаштарыбыз толтура. Негизинде мен өзүмдүн досторум арасында көп чыгат. Аларга айта берем да, күндөлүк ачып жазып ал. Ага кызыкпай атам десе, анда ичин аштагы кооздоал. Канчалык колдогонсоң, сен ошол нерсеге ушунчалык тартыла бересиң.
16-дагы Бекболот окуучулардын мүмкүнчүлүгү кенен экенин айткандан чарчабайт. Ал чектөөлөр мээде гана экенин азырдан түшүнгөнүнө ыраазы.
18-ге чыксам экен деп көтөрөт элем да. Качан өзүнчө жумуш жасап, башка нерсени үйрөнүп, анан университетке барып, ошол жашоо негизи жашыңа эч кандай чектөө жок да. Буну башкаларга айтып келем да.
жагдай эле айтып берем. Үйүңдө отурасыңбы, жооба социалдык мүмкүнчүлүгүң жокпу, курстарга бара албайсыңбы мүмкүн. Айтор кандай ар кандай кыйынчылыктарга калган жаштарыбыз эле бар да. Ошолорго айткым келет. Эмне болсо дагы эч кандай чектөө жок да силерге. Анткени азыр интернеттин заманы, телегеркелей бол үйдө жашап, анан ат минип эшеди көрбөй тоонун ортосунда жашаган жерибиз жок да. Ушул менен столум ушул жерде эле дүйнөнү кыдырып коем да. Боюнчачы. Башка жаштар деле ушинтип өзүнө мүмкүнчүлүктү түзүп, дүйнөнү кыдырып, Гарварддын онлайн курстарына катышсын, Тебиктин онлайн курстарына катышсын, Корсера бар биздечи, ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Анан тышкары YouTube бар, анда толтура сабактар бар. Ошолордун бардыгын карап, өзү алдынча эле үйрөнүп, өзү билим алып, өзү үчүн аракет кылса болот да. Башканы күтпөй.
Урматтуу каарман, азыркы кыргызстандык деген берүүнү уктуңуз. Бул ирет анын каарманы 10-чу класста окуган Бекболот Абдуллаев болду. Ал өз алдынча графикалык дизайнды үйрөнүп алган. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан макала баяндардын баардыгын интернеттеги азаттык чекит орг дарегине жайгаштырып жатабыз. Ал эми видеолорду YouTube-дагы азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. Эгерде сизде макалага сунуш пикир болсо 0550 988 755 жаздырып коюңуз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ийгиликтүү күн каалайм.